สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะ
สวัสดีค่ะคุณนงรักคะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีค่ะคุณอ้อย
พบกับรายการก้าวไปกับมสทชุดรายการบอกกล่าวแล้วเกษตรค่ะซึ่งเสนอทุกวันพุธเวลา 16:00 นจนถึง 16:40 น
ค
่
ะ
รายการเรานี้นะคะเป็นรายการสดหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดนะคะได้เจอคลื่นของเราแล้วนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเราได้ค่ะที่หมายเลขคะ
ค่ะ02นะคะ503-2682ค่ะและเช่นเคยนะคะรายการของเราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกจะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งจะนำเสนอข่าวสารทางด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์นะคะนำมาเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายนะคะวันนี้นะคะพิเศษนิดนึงเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของผลกระทบจากน้ำมันดิบที่รั่วที่ทะเลอ่าวไทยซึ่งก็มีกระแสข่าวลือต่างๆนานานะคะในวันนี้นะคะเราจะมาหาคำตอบกันว่าจะมีผลกระทบต่อสัตว์ทะเลประเภทกุ้งหอยปูปลาอย่างไรประมงชายฝั่งจะเป็นอย่างไรนะคะมีผลกระทบจากน้ำมันดิบรั่วครั้งนี้หรือไม
่
ติดตามได้จากช่วงระเบียงข่าวอีกสักครู่ค่ะช่วงที่สองนะคะจะเป็นช่วงของเกษตรเสวนานะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
ท่านคือรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์มณิชนะคะจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ
์ค่ะ
ของมสท.นี่เองค่ะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันในรายการนะคะว่าเราจะมีการเตรียมตัวนะคะในวงการเกษตรเพื่อจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรแล้วก็ตรงนี้ค่ะมสท.ของเรานี้ได้มีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างกับการศึกษาค่ะคุณพี่คะ
ค่ะติดตามได้จากช่วงเกษตรเสวนานะคะ
ค่ะ
และช่วงที่3นะคะช่วงเกษตรน่ารู้นะคะจะเป็นการนำเสนอเกร็ดความรู้ในแวดวงการเกษตรนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้นำผลผลิตทางด้านการเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะและก็ก่อให้เกิดรายได้กับเกษตรกรนะคะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องของดักแด้นางลายนะคะสู่ถังเช่าไทยมาฝากกันค่ะ
นี่ดิฉันเห็นว่าคุณปุ้ยได้หาดักแด้มาฝากท่านผู้ฟังเยอะมากเลยนะ
นี่มันแปลกนะคะคุณอ้อยเพราะว่าถังเช่าเนี่ยถ้าเรารู้เนี่ยมันจะเป็นของจีนเป็นยาชูกำลัง
ถังเช่าหรือถังเช่า
เขาเรียกถังเช่า
ถังเช่าม
ันจะมีทั้งของจีนของเกาหลีแล้วก็ของญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นยาที่แบบแทบจะเรียกได้ว่าเหมือนโสมอะสารพัดแต่ณตอนนี้นะคะของเราเนี่ยผลิตได้แล้วคือมีคุณสมบัติเนี่ยเทียบเท่ากับถังเช่าของจีนทีเดียวนะคะซึ่งของเราเนี่ยผลิตออกมาจากดักแด้นางลายนะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็ติดตามได้จากช่วงเกษตรน่ารู้ค่ะ
ช่วงนี้นะคะไปฟังระเบียงข่าวค่ะ
ช่วงระเบียงข่าว
ระเบียงข่าววันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องผลกระทบจากน้ำมันดิบที่รั่วที่ทะเลอ่าวไทยนะคะคือสืบเนื่องจากเมื่อวันที่27กรกฎาคมนะคะที่บริษัทปตท.นะคะถ้าเราเรียกย่อๆได้ทำน้ำมันดิบเนี่ยรั่วไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยบริเวณพื้นที่ที่ห่างจากชายฝั่งทะเลมาบตาพุธประมาณสัก20กิโลเมตรหรือว่า10ไมล์ทะเลนะคะโดยปตท.เนี่ยออกมาให้ข้อมูลว่ามีปริมาณน้ำมันที่รั่วไหลจากท่อรับน้ำมันดิบเนี่ยประมาณ 50,000 ลิตรนะคะทำให้น้ำทะเลบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยเต็มไปด้วยคราบน้ำมันเป็นบริเวณกว้างนะคะแม้จะมีความพยายามจากบริษัทแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อกำจัดแล้วก็สลายน้ำมันดิบอันนี้นะคะทั้งมีการบินพ่นยาขจัดคราบน้ำมันควบคู่กับการใช้เรือพ่นยาแต่ก็ไม่สามารถกำจัดคือเขาเรียกว่าจำกัดปริมาณของน้ำมันให้อยู่ในจุดที่สามารถควบคุมได้แล้วก็น้ำมันเนี่ยก็ได้ลามเข้าไปถึงอ่าวพร้าวซึ่งเป็นที่เกาะเสม็ดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะคนก็แตกตื่นกันมากเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมัน
สงสารทะเล
เนาะมันมีกลิ่นด้วยค่ะ
แ
ล้วก็คราบน้ำมันดิบเนี่ยมันจะสีดำๆนะแล้วก็หาดชายหาดของเสม็ดเราเนี่ยเขาจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นชายหาดที่มีทรายขาวละเอียดขาวสะอาดที่สุด
สวยงาม
พอน้ำมันคราบน้ำมันลงไปอย่างเงี้ยโอ้โหก็ทำให้เป็นสีดำหมดเลยทุกหน่วยงานเนี่ยเขาก็จะลงไปช่วยกันนะคะแต่ทางเขาบอกว่าทรัพยากรธรรมชาติที่เสียหายจากน้ำมันดิบรั่วคราวนี้ตอนนี้นะคะสังคมเนี่ยตั้งคำถามว่าปริมาณที่น้ำมันรั่วแค่ 50,000 จริงหรือนะคะตลอดจนมีการตั้งข้อสังเกตว่าของปตท.เนี่ยอาจจะทำน้ำมัน รั่วถึง 200,000 ลิตรทีเดียวนะคะคืออ้างจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษนะคะที่อนุมัติให้ใช้สารขจัดคราบน้ำมันคือสารซิลิคอนเนี่ย 5,000 ลิตรเนี่ยเขาจะใช้ได้1ครั้งโดยคุณสมบัติของสารนี้นะคะให้ใช้ในอัตราส่วน1ต่อ10นะคะแล้วก็เมื่อปตท.เนี่ยแจ้งว่าน้ำมันเนี่ยรั่วไหลแค่ประมาณสัก 50,000 ลิตรเนี่ยทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยจึงอนุญาตให้ใช้แค่สารซิลิคอนเนี่ยแค่ 5,000 ลิตร
ค่ะ
เพราะว่าจะได้พอเหมาะสมกับปริมาณที่น้ำมันรั่วแต่มีรายงานว่าปตท.เนี่ยใช้เครื่องบินเนี่ยพ่นโปรยสารซิลิคอนเนี่ยถึง 32,000 ลิตรทีเดียวแล้วถ้าหากว่าใช้ในอัตราที่เรียกว่า1ต่อ10แสดงว่าปตท.เนี่ยอาจจะทำน้ำมันรั่วไหลในปริมาณเกือบ 300,000 ลิตร
อ
ันนี้คือเป็นการคาดการณ์นะก็เป็นที่เรื่องที่บริษัทจะต้องหาข้อเท็จจริงนะคะเพื่อว่าจะได้ประเมินความเสียหายแล้วก็จัดทำแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมได้อย่างถูกต้องนะคะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็พูดว่าสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดน้ำมันดิบคราวนี้นะคะคือสารซิลิคอนเนี่ยที่ใช้เนี่ยคือเขาบอกว่าประมาณอย่างที่ดิฉันบอกว่า1ต่อ10นะเขาก็เลยอนุมัติให้ใช้แค่ประมาณ 5,000 แต่ทีนี้ปตท.แบบใช้เยอะมากก็เลยเหมือนกับว่าเรามันรั่วเท่านี้จริงหรอแล้วก็ถ้าเกิดรั่วเท่านี้นะคะคือเขาเทียบให้เราฟังว่าน้ำมันดิบเนี่ยสัก 50,000 ลิตรเนี่ยถ้าเรากะไม่ถูกนะคะเขาจะประมาณลดน้ำมัน1คันก็คือประมาณ 50,000 ลิตรแต่คิดดูว่ามันรั่วเข้าอ่าวพร้าวของทางเสม็ดเยอะมากเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตมันเท่านี้จริงเหรอแล้วมันจะมีผลกระทบต่อการประมงชายฝั่งไหมบางคนก็คิดว่ามันมีข่าวออกมาไงคะว่าเราจะกินอาหารทะเลได้ไหมกุ้งหอยปูปลาจะเป็นยังไงแล้วสารซิลิคอนอันเนี้ยมันจะเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมหรือเปล่า
ค่ะ
นะคะจริงๆแล้วนะคะไอสารนี้นะคะก็คือถ้าเราใช้อยู่ในปริมาณที่มันไม่มากนักเนี่ยมันก็ไม่เป็นอันตรายแต่คราบน้ำมันดิบเนี่ยอย่างว่ามันมีกลิ่นด้วยแล้วก็มันก็จะมีสารเคมีมีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรากำจัดมันไม่หมดเนี่ยมันจะนอนก้นนอนก้นก็คือว่าตอนนี้พอมันนอนก้นแล้วเนี่ยพื้นที่แรกเนี่ยเขาจะลอยอยู่บนผ
ิ
ว
น้ำเหมือนน้ำมันเขาลอยตัว
บนผิวน้ำแต่พอสักพักหนึ่งเนี่ยเขาจะนอนก้นนอนก้นลงไปมันจะเป็นพวกสารเคมีทั้งนั้นเป็นสารที่อันตรายแล้วก็มันจะเป็นผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็สัตว์ทะเลก็โดยที่ว่าพวกสัตว์ที่หากินเขาเรียกว่าหน้าพื้นดินหน้าพื้นดินก็กุ้งหอยปูปลาพวกนี
้
มันก็จะต้องมากินพวกนี้เพราะว่ามันเป็นวงจรชีวิตของมันมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะสารตกค้างได
้
ก็คือกลัวกันแต่ณตอนนี้นะคะถ้าให้ดิฉันคิดตามแบบใจเราเนาะมันก็คงยังไม่มีสารตกค้างหรอกค่ะเพราะว่ามันก็เพิ่งจะไม่นานแล้วก็คือจนระยะเวลาสักพักหนึ่งถ้าสารยังตกค้างอยู่แล้วก็นอนก้นลงไปแล้วก็สัตว์หน้าดินพวกนี้มากินณตอนนั้นที่ฉันว่าน่าจะใช้เวลาสักประมาณสักน่าจะสัก6เดือนได้ไหม
แต่ที่คุณปุ้ยเล่ามานี่ที่ฉันมองไปในแง่คิดของอะไรรู้มั้ยเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเหมือนกับมนุษย์นี่แหละทำลายธรรมชาติ
เป็นการ
ตอนนี้ธรรมชาติเขาก็ย้อนกลับมาหาเราเหมือนกันนะ
ก็เหมือนกันเพราะว่าสัตว์พวกนี้นะคะเขาจะสะสมพวกสารพิษพวกอะไรพอเขากินเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้กินเยอะๆไง
คะ
กินทีละนิดละหน่อยละนิดละหน่อยแล้วก็จะสะสมอยู่ในตัวมันจะคล้ายๆกับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับแมงกระพุนใช่ไหมแมงกระพุนนี่ก็คือเป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่ากินอาหารตามหน้าดินหน้าพื้นทรายเหมือนกันแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนไปทานแมงกระพุนแล้วก็เกิดเป็นพิษขึ้นมาถึงกับเสียชีวิตเลยนะคะเขาก็วิเคราะห์กันมาว่ามันจะมีโรงงานพวกอะไรเนี่ย
ปล่อยน้ำเสีย
ไปตั้งอยู่ที่ตามแถบทะเลแล้วก็ชายฝั่งมากแล้วก็ปล่อยน้ำเสียลงมาโดยที่ยังไม่ได้รับการบำบัดน้ำเสียซะก่อนแล้วตอนนี้พอเวลาน้ำเสียลงทะเลเนี่ยก็อย่างว่าแหละพอสารเคมีหรืออะไรที่มันเป็นโลหะหนักเนี่ยมันก็จะนอนก้นสัตว์พวกนี้แหละค่ะที่เป็นสัตว์หน้าดินเนี่ยก็จะเข้าไปกินนี่มันพิษมันก็จะสะสมอยู่ในตัวมันก็เกิดเขาเรียกว่าวงชีวิตอย่างคุณอ้อยว่านะคะพอเราไปจับสัตว์พวกนี้เพื่อนำมาเป็นอาหาร เราก็เท่ากับเรากินสารเคมีพวกนี้เข้าไปก็เป็นอันตรายต่อคนเหมือนกัน
แต่ดิฉันมองมาในแง่เกี่ยวกับเรื่องของสภาวะแวดล้อมคุณปุ้ยถ้าในกรณีที่คุณปุ้ยเล่ามาเนี่ยนะคะน้ำมันในนอนก้นคือไม่มีการแทนที
่มันมีอยู่ช่วงนึงมีอยู่ช่วงนึงคือเขาบอกว่าถ้าเกิดมันจะลอยก่อนแล้วก็พอระยะนึงมันก็จะจมลงไปเพราะว่าเป็
นทราย
ตัวสารแฝงลอยอะไรพวกนี้ก็จะจมลงไป
ค่ะก็คงจะต้องใช้เวลาอีก
ใช้เวลา
เป็นเดือนเป็นวันนี้เราก็ยังไม่แน่มันไม่อาจที่
จะก็หน่วยงานนะคะก็ต้องอย่างน้อยๆเนี่ยหน่วยงานกรมควบคุมมลพิษหรืออะไรเนี่ยก็ต้องเข้าไปดูแลกำกับควบคุมดูแลอย่างเต็มที
่
แล้วก็แบบจริงจังสักนิดนึงนะคะ
แค่น้ำมันเครื่องที่ดิฉันไปเที่ยวเนี่ยที่เขาจะมีอะไรนะดิฉันพูดถูกไหมคุณปุ้ย
น้ำมันเครื่อง
มันระบาดไม่เวลานั้นมันจะมีออกมาเรารู้สึกแค่เราเล่นน้ำทะเลเราได้กลิ่นน้ำมันแล้วก็แค่ตัวนี้เรายังรู้สึกว่าเราเริ่มขัน
แต่อันนี้มันเป็นน้ำมันดิบน้ำมันดิบที่ยังไม่ได้กลั่นยังไม่ได้อะไรก็กลิ่นก็จะรุนแรงเหมือนกันนะคะ
ยังไงก็ขอเป็นอุทาหรณ์เนาะยังไงขอให้ระมัดระวังไว้นะคะ
ค่ะแล้วก็ช่วยกันระมัดระวังแล้วก็เพื่อมันจะได้ไม่เป็นผลกระทบต่อประมงชายฝั่งของเรา
ค่
ะ
ช่วงนี้นะคะพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะ
ใครเคยเธอรำพันฉันรักเธอสุดหัวใจไม่มีใครมาเทียบเปรียบรักเราเล่นเป็นรักลองอีกสองใจคงเป็นไปเป็นได้ใครรักเธอมันฉันนั่นเองอยู่ใกล้เธอนี่ไงที่รักเธอนั้นเป็นแค่ที่สถิตอยู่ที่กลางดวงตาเราต้องมีจิตใจเหมือนกันคือรักรักรักโอ้เราสนุกสนานไปกับความฝันที่เป็นความจริงเธอนั้นคือหยาดหญิงที่ฉันจะรักรักรักรักชวบชวบชวบชวบฟังเพลงรักดังกล้องห้องหัวใจให้ครึ้มนักไม่มีใครมาเทียบเรียบเสียงสนอเกิดเพราะเราเป่าหลงรักไม่มีใครมาหักความรักเราได้หากขวัญใจให้ฉันเรียกเธอว่าที่รักเธอนั้นเป็นแค่ที่สถิตอยู่ที่กระดูกหัวใจเราต้องมีแต่ใจเหมือนกันคือรักรักรักโอ้เราสนุกสนานไปกับความฝันที่เป็นความจริงเธอนั้นคือยอดหญิงที่ฉันจะรักรักรักรักชวบชวบชวบชวบชวบชวบโอ้โหโอ้โหชวบชวบชวบชวบชวบชวบโอ้โห
เกษตรเสวนาวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณาลุ่งโรจน์วณิชนะคะตอนนี้ก็ทีมงานกำลังติดต่ออาจารย์อยู่นะคะ
ค่ะในระหว่างนี้ค่ะก็คุยไปตรงทางก่อนนะคุณปุ้ยเนาะ
ดิฉันยังติดใจเรื่องผลกระทบต่อระบบนิเวศนะคะของคราบน้ำมันดิบที่ติดตามชายหาดอยู่เลยคุณว่า
ก คือถ้าเรามองเนี่ยมันเป็นผลทางด้านสิ่งแวดล้อมแน่นอนปุ้ยนะคะ
เขาบอกว่ามันถ้าคราบพวกนี้มันติดที่บริเวณชายหาดเนี่ย
ค่ะ
นะคะเขาบอกว่ามันก็จะเกาะอยู่ตามทรายนี่แหละแล้วก็สัตว์ตัวแรกที่จะมีผลกระทบนะคะก็คือหอยคือหอยนี่แหละเป็นสัตว์หน้าดินเนาะ
ค่ะ
หอยกุ้งปูปลาตามมาเพราะปลานี่เรายังว่าเขาว่ายไปเรื่อยๆ
ค่ะจริงๆในส่วนตรงนี้นะคะผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้ที่จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องของน้ำมันก็ดีเนี่ยถ้าเกิดมาบอกให้กับประชาชนได้ทราบกันบางท่านเนี่ยถือตัวดิฉันเองก็อาจจะไม่ได้ทราบถึงรายละเอียดนะคะท่านฟังคะตรงนี้ถ้ายังไงก็คงจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมกันนิดนึงว่าเอ๊ะและต่อไปเนี่ยเรากินอาหารเนี่ยอย่างกุ้งหอยปูปลาเนี่ยคะมันจะเป็นอันตรายไหมคือตรงนี้ไม่เป็นการหวั่นวิตกในเรื่องของความเป็นอยู่ของอาหารการกินของเรา
ความปลอดภัยนะคะสภาพแวดล้อม
และตอนนี้นะคะท่านอาจารย์ก็อยู่ที่สายแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะตอนนี้อาจารย์ได้ย้ายที่ทำงานอยู่ที่ที่
เฉลิมพระเกียรติพอดีลงอบรมเข้มค่ะเสริมประสบการณ์ที่แท้จริง
ค่ะเมื่อต้นรายการนี้ก็ได้เกริ่นนำไว้นิดนึงค่ะว่าตอนนี้นะคะสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ก็ได้มีการเตรียมพร้อมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะในเรื่องการศึกษาของเราด้วยนะคะแล้วตอนนี้ค่ะอาจารย์อยากจะบอกข่าวอะไรบ้างไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาของเราเตรียมความพร้อมไปยังไงบ้างนะคะหรือแม้กระทั่งประสบการณ์ที่อาจารย์ได้ต้องมาดูคุมเข้มให้กับนักศึกษาด้วยค่ะ
อ๋อค่ะคือปกติแล้วเนี่ยเราจะมีชุดวิชาอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพนะคะซึ่งเป็นชุดวิชาที่นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาแล้วในการเรียนตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเข้ามาที่มหาวิทยาลัย5วัน4คืนแล้วเราก็มีการสอนเสริมเติมเต็มต่างๆในสิ่งที่ตอนที่พวกเราเรียนส่วนใหญ่เนี่ยนักศึกษาจะเรียนแบบเรียนด้วยตนเองตามเอกสารการสอนตามพวกสื่อต่างๆที่เรามีให้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือเข้ามาที่มหาวิทยาลัยเลยนะคะแล้วก็เราก็จะมีการพูดกันในเรื่องของการวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ข้อมูลในอะไรพวกนี้อย่างแต่ถ้าในเรื่องของการจัดการการผลิตพืชเนี่ยเราก็จะมีเคสให้นักศึกษาได้ทำการวิเคราะห์อะไรพวกนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะสอนแทรกเรื่องที่มันจะเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้นักศึกษาได้ทราบนะคะว่าคือผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับภาคเกษตรเนี่ยก็คือเนื่องจากพอเข้าประชาคมอาเซียนแล้วพวกที่จริงเนี่ยไอ้มันจะพูดว่าเข้าแล้วจะเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เพราะมันเป็นมาก่อนหน้านี้ที่มันมีการทำ FTA กันที่เรื่องของการส่งสินค้าเกษตรเข้ามาขายได้โดยไม่มีกำแพงภาษี
ก็คือได้มีการเตรียมตัวกันมาก็นานพอสมควรแล้วนะคะ
ใช่อันนี้มันเป็นเรื่องที่เตรียมกันเพื่อที่จะเข้าสู่อาเซียนแต่เป็นรูปแบบเนี่ยก็มีเรื่องของการยกเลิกภาษีนำเข้าในพวกนี้ก็เลยทำให้สินค้าเกษตรเนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่มันจะมีปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าต่างประเทศเขาผลิตเหมือนกับเราเพราะว่าประเทศรอบบ้านของเรากลุ่มอาเซียนเนี่ยกันเนี่ยสภาพภูมิอากาศมันไม่แตกต่างกันมากมันก็เลยทำให้กระบวนการผลิตต่างๆเนี่ยพันธุ์พืชที่ใช้อะไรพวกนี้มันก็ไม่ค่อยต่างกันใช่ไหมคะเราปลูกข้าวเวียดนามก็ปลูกข้าวอินโดนีเซียก็ปลูกข้าวฟิลิปปินส์ก็ปลูกข้าว
เหมือนมีคู่แข่งเยอะนะคะ
เราก็จะมีคนที่แบบปลูกพืชที่มันเหมือนกับเรานะคะทีนี้ถ้ากรณีเช่นนี้เนี่ยถ้าเขาปลูกแล้วเขาใช้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าเราก็จะทำให้ราคาสินค้าเขาถูกกว่าของเรา
คนก็ต้องไปซื้อมากกว่าสิคะอาจารย์ท่านผู้ชม
ใช่ผู้ซื้อเนี่ยผู้บริโภคไม่มีใครอยากซื้อของแพงใช่ไหมคะ
ใช
่ตรงนี้แหละก็เป็นประเด็นที่เราก็จะต้องมีการสอดแทรกเข้าไปให้นักศึกษาทราบว่าต่อไปนี้เนี่ยในเรื่องของกระบวนการผลิตเนี่ยเราต้องคำนึงถึงจุดนี้นะเราจะลดต้นทุนการผลิตได้อย่างไรบ้าง
โอ้อันนี้สำคัญค่ะ
ค่ะ
เรื่องของการที่เรามีการใช้เพื่อปัจจัยการผลิตมากเป็นความจำเป็นหรือเปล่าอย่างเช่นการใช้เพื่อปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่เราใส่กันเนี่ยเราเคยมีการวิเคราะห์ดินกันก่อนไห
ม
ดินมันขาดธาตุนั้นจริงหรือเปล่า
ใช่
ไหมคะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที
่เป็นหัวใจหลักด้วย
ศึกษาก็เรื่องของการวิเคราะห์ดินก่อนเพื่อที่ดูว่าดินมันขาดธาตุอะไรเราจะได้ใส่เฉพาะสิ่งที่ซื้อต้องการอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็ในเรื่องของการใช้สารกำจัดศัตรูพืช
ค่ะ
อันนี้ก็เช่นเดียวกันมันเป็นต้นทุนการผลิตทั้งนั้นนะแล้วเรื่องของปุ๋ยเรื่องของสารเคมีเนี่ยเราไม่ได้ผลิตเองในบ้านเราเพราะฉะนั้นราคาแพงมันนำเข้านะคะ
คุ้มไหมใช่ถ้าคุ้มไหมที่เราเอาต้นทุนตรงนี้มาเสียใช่ไหมคะ
ใช่ถ้าเราใช้เกินความจำเป็นอันนี้ก็คือเงินที่เราใส่ลงไปมันก็เลยทำให้ต้นทุนการผลิตของเราสูงใช ใช่ไหมคะนี่เรายังไม่พูดถึงเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ300บาทที่ประเทศเราเนี่ยแพงกว่าประเทศในอาเซียนโดยเฉลี่ยสิงคโปร์นะคะแต่สิงคโปร์เขาไม่ได้ผลิตทางด้านการเกษตร
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่คู่แข่งเราตรงนี
้
นะคะเขาก็เป็นเลน่าในการที่จะซื้อสินค้าแล้วส่งออกไปขายซื้อจากประเทศนู้นประเทศนี้แล้วก็มาอาจจะมารีแพคกิ้งใหม่มาจุใหม่ส่งออกไปขายอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิงคโปร์เขาไม่เดือดร้อนเขาก็ซื้อจากผู้ผลิตที่ผลิตได้แล้วมาส่งเขาในราคาที่ถูกค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องคุยกันว่าในเรื่องของกระบวนการผลิตเนี่ยเราต้องจับกระบวนคิดของเราแล้วนะคะว่าเรายังจะแบบทำตามสื่อสำเร็จที่เขาใส่สมองของพวกเรามาว่าถึงเวลาเตรียมเรียนปุ๊บใส่ปุ๋ยชนิดนี
้
นะคะเราก็หลงพอปลูกไปแล้วเอ้าหวานปุ๋ยชนิดนี้ตามมาเหล่านี้มันจำเป็นจริงหรือเปล่า
ค่ะ
เราต้องคิดเรื่องนี้แล้วนะคะแล้วเรื่องของการใช้สารกำจัดศัตรูพืชก็เหมือนกันนะคะมีบอกเลยว่าฉีดนี่ทุกกี่วันพ่นนี่ทุกกี่วันแบบนี้แล้วมันมีศัตรูพืชอยู่ในแปลงเราจริงหรือเปล่า
oh,
นะคะ ไอ้สิ่งที่เราใช้ลงไปเนี่ยมันตรงกับไอ้ศัตรูพืชที่มันมีในแปลงไห
ม
นะคะหรือเขาบอกให้ทำอันนี้เราก็ทำไป
นะ
หรือบางเรื่องอย่างเนี้ยเรื่องของการเตรียมดินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดการเตรียมดินถ้าเตรียมดินดีมันจะแก้ปัญหาเรื่องการระบาดของวัชพืชไปได้เยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความพิถีพิถันในการเตรียมดินน
ะ
เพราะการเตรียมดินนี่คือการไถพรวนนะคะการไถพรวนเนี่ยเพื่อที่จะให้พวกเมล็ดวัชพืชเนี่ยที่มันอยู่จมอยู่ในดินเนี่ยมันได้ถูกพลิกขึ้นมานะคะอาจจะเจอพวกนกพวกอะไรเนี่ยมากินไปซะนะคะหรือเพื่อที่จะให้มันได้มีการงอกขึ้นมาพอมันมีการงอกมันได้รับอากาศได้รับอะไรได้รับแสงมันงอกพอมันงอกแล้วเนี่ยเราก็ไถซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะตัดให้มันจับให้มันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วไม่สามารถที่จะโดนจับตัวเป็นต้นต่อไปได้
ค่ะ
นี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะคะเรื่องของการเป็นดินอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องรายละเอียดเหล่านี้เนี่ยเราคงต้องปรับวิธีคิดกันนะคะว่าเรายังจะทำตามความเคยชินอย่างนั้นแล้วก็ทำให้ต้นทุนการผลิตของเราแพงหรือเปล่า
ใช่ค่ะอันนี้เป็นแง่คิดที่ดีนะคุณปุ้ยเหมือนกับอาจารย์จะบอกว่าให้เราฉลาดรู้แล้วก็ฉลาดใช้ฉลาดคิดด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าดินเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหัวใจหลักของการเพาะปลูกของประเทศไทยของเราด้วยและถ้าเราเนี่ยไม่เอาใจใส่ไปตามแพ็กเกจที่อาจารย์ได้บอกมาเนี่ยเรียกว่าเราเปล่าประโยชน์เหมือนทิ้งเงินเราเอาเงินไปละลายแม่น้ำยังไงอย่างนั้นนะคะอาจารย์
ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา
ค่ะนักศึกษาที่มาอบรมในวันนี้ค่อนข้างเยอะไหมคะอาจารย์คะ
ที่อบรมวันนี้เนี่ยตอนช่วงนี้น้อยเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกหลังจากสอบเสร็จเพราะว่ามีผู้ที่สอบซ่อมผ่านกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปลายเมื่อจะปลายคือต้นเดือนสิงหาเนี่ยใช่ไหมคะเพิ่งสอบไปทีนี้พอนักศึกษาที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นนักศึกษาที่หนึ่งไม่เยอะมากอาจจะเป็นพวกที่รอเก็บตกมาหรือเปล่าจากคราวที่แล้วที่เพราะว่าการจัดอบรมเช่นนี้มันจะจัดหลายรอบมากก็ขึ้นอยู่กับว่านักศึกษามีความสะดวกที่จะเข้ามาในช่วงเวลาไหนเนี่ยค่ะ
แต่เรียกว่า
ตอนนี้ก็แค่ร้อยกว่าคนนะคะแต่ว่าเป็นของวิชาเอกส่งเสริมการเกษตรกับวิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
ค่ะ
นะคะที่เป็นของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นี้มีแค่สองวิชาเอก
ถ้าบอกว่าหนึ่ง
สาขาเนี่ยการจัดการเนี่ยการจัดการที่เข้ามาก็เป็นของการจัดการงานก่อสร้างก็แค่40กว่าคนก็ไม่เยอะ
ค่ะแต่ว่า100คนนี้ถ้าเกิดดิฉันพิจารณากับคุณปุ้ยนี่ก็เรียกว่าเยอะนะ
เยอะ
ค่ะแล้วก็100คนก็ขอให้เขาได้นำเก็บเกี่ยวความรู้ที่อาจารย์ได้เตรียมมาใน5คืน4วันนี้ให้เต็มเปี่ยมดีกว่านะคุณปุ้ยเนา
ะ
เพื่อที่จะได้เป็นกระบอกเสียงต่อไปกับวงการเกษตรนะคะอาจารย์คะ
ใช่ค
่
ะ
ค่ะตอนนี้อาจารย์ก็รู้สึกจะต้องเหนื่อยต้องดูแลนักศึกษาด้วยนะคุณปุ้ยเนาะค่ะเอาไว้โอกาสหน้าค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในห้องส่งนะคะค่ะ
ค่ะ
ขอบคุณอาจารย์มากค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค
่
ะ
ค่ะ
อันนี้ไงคะคุณน้อย
ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเหมือนกันนะคุณปุ้ยเพราะว่าในแง่คิดที่อาจารย์ได้บอกมาพอดิฉันฟังแล้วมันถูกต้องหมดเพราะว่าต่อไปถ้าเกิดประชาคมอาเซียนเนี่ยก้าวเข้ามาเขาก็อยากซื้อของถูก
ดิฉันมองอีกอย่างนึงนะคะว่าถ้าสมมติว่าของเราเนี่ยในด้านของราคาเนี่ยเราอาจจะสูงกับประเทศเพื่อนบ้านแต่ให้เราย้อนกลับมาดูที่คุณภาพขอให้คุณภาพเราเนี่ยเด่นนะคะเพราะเมื่อคุณภาพเด่นคุณภาพดีเนี่ยในเรื่องของราคาเนี่ยอาจจะเป็นข้อรองลงมาที่ผู้บริโภคพิจารณาก็ได
้ แต่เมื่อที่ฉันได้เคยฟังข่าวไงปุ้ยข้าวอ่ะที่บอกว่าตอนนี้เวียดนามนี่นะกำลังแซงโค้งประเทศไทยเพราะปกติประเทศไทยเป็นข้าวที่อร่อยที่สุดในต่างชาติที่เขาชื่นชมหอมมะลินี่หอมหวนมาก
แต่
เปิดฝาหม้อนี่หอมมาก
คุณภาพเนี่ยของเรายังคงจะต้องรักษาคุณภาพให้ได
้ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อปิดย่อยแต่เวียดนามเขาบอกว่าเมล็ดใหญ่มากนะคุณปุ้ย
กินไม่อร่อยซื้อของเราไม่ได้
ใช่เพราะคุณปุ้ยเข้าไปมาแล้วนะเอ๊ะแต่คุณปุ้ยไปรับประทานร้านที่ไม่อร่อยเหมือนกันปุ้ยขา
ซื้อข้าวเราไม่ได้ข้าวเราคุณภาพดีมาก
อันนี้วันนี้ก็เกินไปนะเนี่ยไม่
ก็เราคนไทยนะคะรักเมืองไทยแต่ดิฉันเชื่อ
แต่ดิฉันเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะคุณปุ้ยสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะต้องมาใช้เขาเรียกศิลปะเนี่ยความประณีตของเราของคนไทยเนี่ยเก่งมากๆ
เขาบอกว่าของเราเนี่ยเน้นหนักที่ตอนนี้ก็คือข้าวอินทรีย
์
เราใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด
ค่ะ
นะคะแล้วก็ข้าวเนี่ยจะได้มีคุณภาพโดดเด่นนะคะ
เดี๋ยวขอย้อนมาที่ประณีตนิดนึงคุณปุ้ยคุณปุ้ยไปที่ข้าวอย่างเนี้ยพูดถึงของที่คุณปุ้ยซื้อมาเนี่ยขอพูดเน้นย้ำอีกนิดนึงไห
ม
ลูดซิปไปตอนเช้าตกเย็นลูดกลับซิปแตก
แหมคุณก็ยังดีนะคะได้ลูดตอนเย็นแล้วซิปแตกบางคนเนี่ยลูดไปข้างหน้าปึ๊ดพอลูดถอยหลังซิปแตกแล้ว
อันนี้ก็เป็นอีกเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นไทย
คุณภาพ
ที่ว่ามีความประณีตมากเลยนะคะช่วงนี้เราไปพักสักครู่ฟังเพลงดีกว่าค่ะ
เราต่างกันโดยสารหลักการจะเหมือนจะต่างกันไม่เป็นอะไรเส้นทางจะวบวนจะวนจะคดเคี้ยวจะตรงจะเลี้ยวแต่เราก็จะไปจะหนักจะหนาเท่าไรไม่นึกกลัวจะมีรักเราอยู่เต็มทางแม้หากว่าลงทางจะหนาเท่าไรไม่นึกกลัวถ้ามีรักเราอยู่เต็มทางแม้หากว่าลงทางก็อยากมีสองเราไม่ทิ้งกันตลอดไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่
่วงเกษตรน่ารู้
กลับเข้าสู่ช่วงเกษตรน่ารู้นะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของดักแด้นางลายนะคะสู่ถังเช่าไทยนะคะคุณร้อยเคยได้ยินไหมถังเช่าคืออะไร
เคยได้ยินคุณปุ้ยพอจะเล่าหน่อยได้ไหมคะ
นะเขาบอกว่าถังเช่านะคะหรืออีกชื่อนึงว่าหนอนเทวดานะคะนับเป็นสมุนไพรที่ได้รับความสนใจจากบรรดาชายหนุ่มมากมายเนื่องจากว่าเชื่อกันว่าถังเช่าเนี่ยเป็นเห็ดมหัศจรรย์ที่มีสรรพคุณในการรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพอย่างดีเยี่ยม พอๆกับยาไวอากร้าทีเดียว ยิ่งล่าสุดนะคะหลังจากที่ได้มีการนำเห็ดชนิดนี้เข้ามาปลูกในประเทศไทยได้เป็นผลสำเร็จแล้วนะคะก็ดูเหมือนว่าถังเช่าเนี่ยจะยิ่งได้รับความสนใจแล้วก็เป็นที่นิยมมากขึ้นนะคะเขาจะเรียกกันว่าเห็ดถังเช่าเนี่ยเป็นราแมลงในกลุ่ม Ascomycetesนะคะซึ่งประกอบด้วย2 ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตัวหนอนซึ่งเป็นหนอนผีเสื้อชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนบนของตัวหนอนที่มีเชื้อเห็ดนะคะก็เป็น2 ส่วนมีแหล่งกำเนิดเฉพาะถิ่นนะคะแล้วก็ส่วนมากเนี่ยเราจะพบที่ประเทศจีนภูฏานทิเบตเกิดโดยสปอร์เชื้อราจะเข้าไปสู่ตัวอ่อนของหนอนผีเสื้อข้างคาวนะคะแล้วก็ฝังตัวจำศีลอยู่ใต้ดินในฤดูหนาวแล้วก็เมื่อถึงฤดูร้อนเนี่ยก้านสปอร์เนี่ยก็จะเติบโตขึ้นมาจากบนพื้นดินซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกับต้นหญ้าที่ขึ้นเฉพาะฤดูร้อนแล้วก็ด้วยเหตุนี้นะคะจึงถูกเรียกว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าหรือว่าหนาวหนอนร้อนหญ้านะคะแสดงว่าเราเข้าใจง่ายๆก็คือว่าเห็ดถังเช่าเนี่ยเป็นเห็ดชนิดนึงที่มีสปอร์นะคะแล้วก็มีชีวิตด้วยนะคะถ้าเราเทียบง่ายๆก็คือคล้ายๆกับดักแด้หนอนดักแด้ของเราเพราะว่ากลายเป็นผีเสื้อได้
สรุปแล้วคือไม่ได้เป็นหนอนใช่ไหมที่ฟังมา
ไม่เหมือนหนอนดักแด้ไงคะ
อ
๋
อแบบเปรียบเทียบจะได
้ในตระกูลของเห็ดรามีสปอร
์
นะคะ
แล้วคุณปุ้ยบอกดักแด้นางลายไม่ใช่ก็เกิดมาจากตัวหนอน
ใช่ๆเดี๋ยวคุณฟังไปนะคะถังเช่าเนี่ยเขาบอกว่ามีสารอาหารมากมายโดยเฉพาะสารคอไดเซปินนะคะที่มีฤทธิ์ในการบำรุงไตกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตช่วยรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดแล้วก็มีฤทธิ์บำรุงกำลังทางเพศด้วยดังนั้นนะคะเมื่อเรากินเห็ดชนิดนี้เข้าไปนะคะก็จะสามารถส่งผลให้มีเลือดเนี่ยไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้มากขึ้นทางเช่ายังมีสรรพคุณอื่นๆ อีกมากมายนะคะเช่นช่วยให้ระบบเดินระบบหายใจแล้วก็ช่วยลดอาการไอถุงลมโป่งพองหลอดลมอักเสบทำให้การทำงานของไตเนี่ยดีขึ้นทำให้ร่างกายสดชื่นความจำดีลดระดับน้ำตาลในเลือดลดความดันโลหิตลดการอักเสบแล้วก็ต่อต้านมะเร็ง
ครอบจักรวาล
สรรพคุณ
ครอบจักรวาล
ก็อย่างที่ดิฉันบอกว่าดิฉันอ่านไปเนี่ยฉันนึกถึงโสมเขาบอกว่าเทียบได้กับโสมนะคะ
แล้วตังกุยจับ
เพิ่มพูนเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายอีกด้วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ชะลอความชรานะแต่ด้วยความที่เห็ดชนิดเนี้ยหายากทั้งยังมีสรรพคุณที่ดีเยี่ยมอย่างเงี้ยจึงทำให้เห็ดถังเช่าเนี่ยมีราคาที่สูงมากสูงถึงกิโลกรัมละประมาณสัก 200,000 บาทซึ่งการรับประทานนั้นนะคะสามารถรับประทานได้โดยการรับประทานสดๆหรือว่าเอามาตากแห้งหรือว่านำส่วนที่เป็นส่วนผสมในเครื่องดื่มซึ่งในไทยเนี่ยก็มีในรูปแบบของกาแฟด้วยนะทั้งหมดนี้นะคะคือเรื่องราวของถังเช่าที่เป็นสมุนไพรจีนที่หายากนะคะและก็จากสรรพคุณแล้วก็ราคาที่เรียกได้ว่าสุดจะแพงนี่เองจึงเป็นที่มาของให้กรมหม่อนไหมของไทยเนี่ยเราค้นคิดการนำดักแด้นางลายมาผลิตเป็นถังเช่าแล้วก็ที่สำคัญนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็มีคุณภาพเทียบเท่ากับของจีนของเกาหลีและก็ของญี่ปุ่นทีเดียวนะคะเป็นไงคะคุณอ้อยของเราผลิตได้แล้ว
อันนี้เมื่อต้นรายการก็เกริ่นนำว่าถังเช่าคืออะไร
คืออะไร
ก็คือพืชสมุนไพรช
นิดแล้วก็มีสรรพคุณยังไงบ้าง
หายากค่ะมาฟัง
กิโลละ 200,000 นะคุณอ้อย
ค่ะเปลี่ยนมาเป็นดักแด้นางลายไม่ใช่หอยลายนะคุณปุ้ย
ดักแด้นางลายค่ะเขาบอกกรมหม่อนไหมเนี่ยเขาบอกว่าการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทุกอย่างนะคะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หมดใบหม่อนเนี่ยเอามาทำชาได้ต ัวไหมนอกจากจะขายดักแด้เพื่อทอเป็นเส้นไหมแล้วนะสามารถสกัดสารโปรตีนเนี่ยนำมาทำเครื่องสำอางนะคะยิ่งตอนนี้นะคะที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยก็คือเอาตัวดักแด้หนอนไหมเนี่ยมาทำถังเช่าอาหารเสริมเพิ่มพลังนั่นเองซึ่งมีสรรพคุณเทียบเท่ากับถังเช่าของจีนของญี่ปุ่นแล้วก็ของเกาหลีขายดีเป็นเทน้ำเทท่าทีเดียวนะคะแต่กระบวนการทำเนี่ยเขาก็ปิดเป็นความลับเขาไม่บอกนะคะเพราะว่าเขากลัวจะไปทำเหมือนเขานะคะคืออธิบดีกรมหมอนไหมเนี่ยเขาบอกว่าเขาคิดทำขึ้นมานะคะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้จากดักแด้ไหมที่กิโลกรัมละประมาณสัก120-150 บาทเองนะคะ
ค
่
ะ
ให้ขึ้นไปอยู่ที่กิโลกรัมละเป็นแสนเหมือนกับที่ประเทศอื่นๆเขาทำกันจนประสบความสำเร็จไปแล้วนะคะทางกรมเนี่ยจึงได้เริ่มมีการวิจัยแล้วก็ศึกษาด้วยการนำเอาถังเช่าสีทองจากประเทศจีนนะคะกับถังเช่าหิมะจากเกาหลีเนี่ยซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับของญี่ปุ่นมีเพื่อนำมาศึกษาผลออกมาเป็นที่น่าพอใจนะคะเขาก็เลยเอาเชื้อรากินแมลงนะคะที่อยู่ในกลุ่มของ Ascomycetes อันนี้นะคะซึ่งมีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆแล้วก็ทั้งลดไขมันในร่างกายรักษาระดับเม็ดสีผิวรักษาการทำงานของตับของข้อของกล้ามเนื้อเนี่ยนำมาทดลองเพาะเลี้ยงแล้วก็ขยายเชื้อก็โดยทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสถาบันราชภัฏเชียงใหม่เขาก็พบว่าสามารถขยายพันธุ์แล้วก็มีการเจริญเติบโตได้ดีจากนั้นนะคะเขาก็จะนำเชื้อราชนิดนี้มาละลายในน้ำกลั่นฉีดเป็นสเปรย์เนี่ยพ่นลงไปบนตัวหนอนไหมนางลายเป็นไหมนางลายนี่เป็นพันธุ์ไหมพื้นบ้านของไทยนะคะแล้วเขาบอกว่าเลือกใช้สายพันธุ์นี้ที่เขาเลือกใช้สายพันธุ์ของไหมนางลายเนี่ยเพราะว่าหาง่ายแล้วก็มีอยู่ทั่วไปนะคะแต่การพ่นเชื้อราลงบนตัวหนอนไหมเนี่ยต้องทำตอนที่หนอนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เลี้ยงหนอนให้กินใบหม่อนจนถึงขั้นที่เรียกว่าสร้างรังแล้วก็เข้าดักแด้จากนั้นนะคะก็นำมาผ่าเปลือกดักแด้ออกแล้วก็คัดเอาเฉพาะตัวหนอนดักแด้ที่มีสีเข้มเนี่ยเพราะว่าตัวหนอนดักแด้ที่มีสีเข้มเนี่ยจะมีเชื้อราหรือว่าถังเช่าเนี่ยงอกขึ้นบนตัวหนอนหนอนไหมนะคะจากนั้นนะคะให้นำไปเลี้ยงต่อในห้องเย็นที่อุณหภูมิ15-21 องศาที่ความชื้น 98% ด้วยใช้เวลาเลี้ยงแค่ 18-20 วันเชื้อราที่สร้างอยู่บนตัวเนี่ยก็จะสร้างใหญ่สปอร์ได้ดีแล้วก็จะกลายเป็นถังเช่าสีเหมือนถังเช่าสีทองของจีนเก็บขายได้กิโลละ 200,000 แล้วก็เขาวิจัยแล้ววิเคราะห์แล้วคุณสมบัตินี้เทียบเท่ากับถังเช่าของจีนของญี่ปุ่นและก็ของเกาหลีด้วย
คนไทยต้องบอกว่าเก่งมากๆ
หัวคิดยอดเยี่ยม
เก่งด้วยนะคะก็ยังมีอีกหลายๆอย่างนะคะที่เราจะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกัน
เป็นโอกาสของเกษตรกรของเราเหมือนกันนะคะ
ใช่แล้วก้าวสู่ประชาคมอาเซียนที่จะถึงนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยนะคะที่ติดตามและฟังรายการของเรามาโดยตลอดค่ะ
ค่ะวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะพบกับเราสองคนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ